Уважаеми приятели, нека си спомним, че в миналото предаване се спряхме на словата на Спасителя на празника Шатроразпъване. Изучавахме и друг инцидент – прощението на жената, хваната в прелюбодейство. В това предаване ще продължим глава 8 на Евангелието от Йоанна. Исус е светлината на света. Това е шестото слово, което Спасителят произнася в това Евангелие. Забелязваме, че Исус често следва този метод. След някакъв инцидент или чудо, той изнася беседа по този въпрос. Тогава Исус пак им говори, казвайки: «Аз съм светлината на света. Който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота». Евангелие от Йоанна, глава 8, стих 12. Забележете, че той казва: «Аз съм». Това «Аз съм» се появява отново и отново. В Стария Завет Йова е «Аз съм, който съм». Изход, 3 глава, 14 стих. Честно казано, много малко ни се казва за Бога. Знаем, че Той е независимият Бог, суверенният Бог, който има цялата мъдрост и сила. Господ Исус дойде на тази земя не само за да изкупи човека, но и да открие Бог на човека. Исус до голяма степен обогатява нашето разбиране, като използва широко разпространени символи, като хляба, светлината и водата, които говорят за Него. Той използва обикновените неща, за да говори за необикновените. Използва физическите неща, за да поясни духовните, временните, за да представи вечните. Нещата, свързани с битието тук, за да разкрие тези, свързани с небитието след това. Земните неща, за да разкаже за небесните. Използва ограничените, за да говори за безкрайните. Исус ни дава откровение за Бога, като казва, че Той е хлябът, Той е водата и Той е светлината. Тогава разбираме, че Бог не само е независим, но и Бог, който посреща всяка наша нужда. Исус каза: «Аз съм хлябът на живота». Това беше записано в 6 глава, 35 стих. Но сега казва: «Аз съм светлината на света». Той казва и: «Аз съм вратата» в 10 глава. «Аз съм добрият пастир» в същата глава. «Аз съм възкресението и живота» в 11-та. «Аз съм пътят, истината и живота» в 14-та. И «Аз съм лозата, вие сте пръчките» в 15-та. Тук Исус казва: «Аз съм светлината на света». Той току-що е извадил наяве греха на книжниците и фарисеите, които бяха довели жената виновна в прелюбодейство. И понеже те бяха точно толкова виновни, колкото и тя, те трябваше да избягат. Когато някой светне лампата, всички плъхове, прилипи и всички други гадинки се разбягват. Светлината изважда на показ греха, което беше причината книжниците и фарисеите да се тръгнат. «Аз съм светлината на света» е най-висшето изявление, което той е правил досега в Евангелието на Йоан. Едно от определенията за Бога е, че Той е светлина. Това е записано в Евангелието на Йоанна, глава 1, стих 5. Той е абсолютен в своята святост и правда. Дори и физическата светлина е едно от най-сложните, но и най-важни неща за нас. Кой в действителност знае какво представлява тя? В известен смисъл тя е като вълни, в известен смисъл като материални частици. Удивителното е, че въз основа на тези две определения човекът е успял да направи някои невероятни открития и изобретения. Някои казват, че и двете неща са вярни, други твърдят обратното. Светлината липса на тъмнина ли е? Казваме, че в една стая има светлина. Какво имаме в предвид? Не тежи ли повече, когато е пълна със светлина? Без светлина няма и цветове. Червената роза е червена, защото е погълнала всички останали частици светлина, освен червената. Поради тази причина виждаме червената роза като червена. Ние не разбираме светлината, както и едно дете не я разбира, но то знае достатъчно за нея, така че да светне лампата, когато влиза в тъмна стая. Исус Христос е светлината на света. Също както Слънцето е физическата светлина на света, Той е духовната. Също както едно малко дете е достатъчно разумно да дойде на светло, така и всеки грешник днес, считан за пътник и глупав, според 35 глава 8 стих на книгата на пророк Исаия, могат да дойдат в присъствието на Господ Исус Христос. Има такива, които отричат, че Христос е светлината на света. Те ходят под светлината на по-незначително светило. Също както и луната няма своя собствена светлина, но отразява светлината на слънцето, така и тази цивилизация, в която днес живеем, дължи всичко на Христос. Имаме болници, благотворителни дружества, домове за сираци, право на труд и защита на бедните, понеже Господ Исус дойде на тази земя. Причината, поради която имаме проблеми в тези области е, че сме се отклонили твърде далеч от светлината. Светът просто си ходи на лунна светлина. Колко отчаяно този беден стар свят се нуждае да се върне обратно при светлината, която е Христос. Този, който ме следва, няма да ходи в тъмнина, но ще има светлината на живота, каза Христос. Някои се опитват да оприличат Исус на фаровете на кола. Приятели, фаровете на колата не водят на никъде. Кой е този, който води? Човекът зад волана. За съжаление, по този начин много християни се опитват да си изживеят живота. По време на празника Шатроразпъване, Израел си спомнеше за освобождението, когато огненият стълб водеше израелтяните из пустинята. Те празнуваха това със факлено шествие. Когато Исус каза: «Аз съм светлината на света», той правеше връзка точно с това. Когато и накъдето огненият стълб ги водеше, израелтяните следваха. Ние трябва да го следваме по подобен начин, гледайки на него като на светлината на света. Затова фарисеите му рекоха: «Ти сам свидетелстваш за себе си. Твоето свидетелство не е истинно». Исус в отговор им рече: «Ако и да свидетелствам за себе си, пак свидетелството ми е истинно, защото зная откъде съм дошъл и накъде отивам, а вие не знаете откъде ида или накъде отивам». Евангелие от Йоан, глава 8, 13-14 стихове. Тук се получава остър конфликт между религиозните водачи и Христос. Те всъщност го обвиняват, че се хвали, когато твърди, че е светлината. Исус им дава три причини, поради които свидетелството му е истинно. Първата причина. Той казва: «Аз знам откъде съм дошъл». Той казва, че знае откъде е дошъл, от което следва, че познава себе си. Между другото, хората по света не могат да кажат откъде са дошли. Учените се опитват да кажат какво се е случило преди милиони години и все пак никой от тях не е бил тук, дори и преди 100 години. Те не знаят откъде са дошли, могат само да предполагат, но Господ Исус знаеше откъде беше дошъл. «Вие съдите по плът», казва той, «аз не съдя никого. И даже ако съдя, моята съдба е истинна, защото не съм сам, но аз съм и Отец, който ме е изпратил». 8 глава, 15-16 стихове. Второто му изявление е, че той не съди никого по плът. Всяка преценка, която ние с вас правим, е по плът. Нашата преценка е ограничена, просто защото не разполагаме с всички факти. Теорията за еволюцията е просто един пример за това. Тъй като нашата преценка е базирана върху откъслечни факти, тя всъщност може да се нарече предположение. Човек или приема предположение, или откровение. Ако човек съди по плът, естествено ще последва предположението. Господ Исус казва, че Той не съди никого по плът. Неговите съдби идват от небето. Той представя Божията гледна точка, Божието становище. Това е откровение и то се различава от човешката гледна точка. Ето защо ескалира враждебността на тези религиозни водачи. И в закона, да, във вашия закон е писано, че свидетелството на двама човека е истинно. Аз съм, който свидетелствам за себе си, и Отец, който ме е пратил, свидетелства за мене. Евангелие от Йоанна, глава 8, 17-18 стихове. Ето и третата причина, защо свидетелството му е истинно. Отец свидетелства за него. Те бяха чули гласа на Отец от небето. Тогава му рекоха: «Где е твоят Отец?» Исус им отговори: «Нито мене познавате, нито Отца ми. Ако познавахте мене, бихте познавали и Отца ми». Евангелие от Йоанна, глава 8, стих 19. Те отново мислят за неговото рождение. Забележете, че Исус нарича Бог «Моят Отец» в една по-различна връзка от тази, която ние с вас имаме с Него чрез вяра в Христа. Спомнете си, че Той каза на Мария след своето възкресение: «Отивам при Моя Отец и при Вашия Отец». Ние ставаме Божии деца чрез вяра в Исус Христос, но Исус е Неговият Син поради своето положение в Троицата. Той е Божият Син и се обръща към Бог Отец. Ако ме познавахте, щяхте да познавате и Отца ми. Ето го проломът. Това е истинският въпрос. Няма средно положение. Ако искате да познаете Бог Отец, трябва да дойдете чрез Исус Христос. Няма друг път. Тия думи той изговори в съкровищницата, като получаваше в храма. И никой не го хвана, защото часът му не беше още дошъл. И пак им рече Исус: «Аз си отивам и ще ме търсите, но в греха си ще умрете. Гдето съм аз, вие не можете да дойдете». Затова юдеите казваха: «Да не би да се самоубие, че казва, гдето съм аз, вие не можете да дойдете». Евангелие от Йоанна, глава 8, 20-22 стихове. Тази случка беше в съкровищницата, а съкровищницата се намира в женския двор на храма. Там те водеха жените, заловени в прелюбодейство. Може би ли забелязвате в каква тъмнина бяха тези юдеи? Първо попитаха: «Къде е твоят Отец?» Сега питат: «Да не би да се самоубие?» Те не знаят нищо за това, че той е разкрил на своите си, че отива в Ерусалим да умре от ръцете на езичниците, че ще бъде предаден на смърт от същите тези религиозни водачи и ще умре с изкупителна смърт за греховете на целия свят. «Дали ще се самоубие?» питат те. «Не, той ще даде живота си откуп за мнозина». И рече им: «Вие сте от тия, които са долу. Аз съм от ония, които са горе. Вие сте от тези, от този свят, а аз не съм от този свят». Евангелие от Йоанна, глава 8, стих 23. Виждаме същата тази мисъл в първо послание към Коринтяни, 2 глава, 14 стих. Човешкото знание може да бъде разбрано от всеки, който има човешка природа, ако коефициентът му на интелигентност е достатъчно висок. Но божественото познание е много различно. Единствено Божият дух може да вземе нещата на Христос и да ни ги покаже. Това е, което той казва тук. По тая причина ви рекох, че ще умрете в греховете си. Защото, ако не повярвате, че съм това, което казвам, в греховете си ще умрете. Евангелие от Йоанна, глава 8, стих 24. Хората умират, понеже са грешници. Това е естественото последствие от греха. Ако не повярвате, че съм това, което казвам, в греховете си ще умрете. Може ли някой да се спаси на смъртното си легло? Да, ако приеме Христос като свой спасител. Но някой може да отхвърля Христос прекалено дълго, също както и тези юдеи направиха. Идва момент, когато някой, който е отхвърлял Христос твърде дълго, вече не иска никога да го приеме. Те прочие му рекоха: «Ти кой си?» Исус им каза: «Преди всичко, аз съм това, което ви казвам». 8 глава, 25 стих. Юдеите не знаеха каква е неговата мисия, неговата работа, нито пък познаваха него. Те питат: «Къде е твоят Отец?» «Да не би да се самоубие?» Питат: «Ти кой си?» Исус отговори, че неговото изявление за това кой е, ще бъде винаги едно и също. Той непрекъснато ще твърди, че е Месия, Спасителят на света. Много нещо имам да говоря и да съдя за вас, но този, който ме е пратил, е истинен. И каквото съм чул от него, това говоря на света. 8 глава, 26 стих. Нашият Господ винаги е твърдял, че върши и говори това, което Неговият Отец иска от Него. Той твърдеше, че Бог Отец го е изпратил и че Той върши волята на Своя Отец. Той никога не следваше своя разум или интелект. Това е пример за нас, които сме проповедници. Трябва да даваме Божието Слово, а не неща, които са продукт на нашия интелект. Те не разбраха, че им говореше за Отца. Тогава рече Исус: когато издигнете човешкият син, тогава ще познаете, че съм това, което казвам, и че от себе си нищо не върша, но каквото ме е научил Отец, това говоря. Евангелие от Йоанна, глава 8, 27 и 28 стихове. Те пропуснаха целия смисъл. Те са на земята и не разбират небесните неща. Когато Исус нарича себе си човешкият син, той прави връзка с книгата на пророк Даниил, глава 7, 13 и 14 стихове. Човешкият син идва до древния подни, за да бъде направен владетел на тази вселена. Така че Господ Исус говори тук за своето разпятие и за своето коронясване, което тепърва предстои. След смъртта и възкресението на Христос, много от тези религиозни водачи повярваха. Казване си в книгата Деяния на апостолите, че много от свещениците дошли в вярата. Ето това им казва той на това място. След това те ще разберат, че то наистина е това, за което се представя. Изкупителната смърт на Христос е тази, която обяснява защо дойде и кой е той. Не можем истински да разберем кой е той, докато не разберем какво е направил. И този, който ме е изпратил, с мене е. Не ме е оставил сам. Аз върша всякога онова, което е нему угодно. Когато говореше така, мнозина повярваха в него. Евангелие от Йоанна, глава 8, 29 и 30 стихове. Имало ли е ден в живота ви, в края на който да не се обърнете назад и да не съжалите, че не сте направили някои неща по-различно? Нашият Господ никога не е имал такъв ден. Той винаги правеше нещата, които бяха угодни на Отец. Исус много ясно заявява, че е дошъл да върши волята на своя Отец. Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: ако пребъдете в Моето учение, наистина сте Мои ученици, и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Евангелие от Йоанна, глава 8, 31 и 32 стихове. Само вярата спасява, но вярата, която спасява, не остава сама. Тя ще произведе нещо. След като един човек повярва в Господ Исус Христос, той иска да пребъдва в Неговото учение. Доказателството за вярата е да продължиш със Спасителя. Истината ще ви освободи. Истината е, че Исус Христос е Спасителят на света. Той е истината. Първо ние идваме при Него като наш Спасител. След това, като вървим с Него, научаваме от опит, че сме свободни. Свободни сме от наказанието за греха. Не е нужно вечер да лежим будни и да се тревожим, че ще отидем в ада. Той дори не изисква от нас да живеем християнски живот. Той иска да му се доверим и да му позволим той да живее чрез нас. Когато се предадем в ръката му, тогава сме свободни. Отговориха му: ние сме Авраамово потомство и никога никому не сме били слуги. Как казваш ти, ще станете свободни? 8 глава, 33 стих. Те излъгаха, когато казаха това. Те бяха в робство в Египет и Вавилон, а в момента, в който говориха, бяха под железния ботуш на Рим. Те изопичаваха нещата. Исус им отговори: истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха, а слугата ни остава вечно в дома, синът остава вечно. Проче, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Зная, че сте Авраамово потомство, но пак искате да ме убиете, защото за моето учение няма място във вас. Аз говоря това, което съм видял в моя небесен отец. Също и вие вършите, което сте чули от вашия баща. Йоан, глава 8, 34 до 38 стихове. Те не бяха свободни физически, а също и не бяха свободни духовно. Те претендираха, че са Авраамово потомство, но въпреки това искаха да убият Исус. Който върши грях, слуга е на греха. Това е казано в сегашно време. Ако продължавате да живеете в грях, вие сте слуги на греха. Едва ли има някой от нас, който нито веднъж да не съгреши през деня, но Божието дете идва при Отец всеки ден и изповядва своите грехове. Дяволските чеда никога не биха направили това. Това е идеята в послание към Римляни, 6 глава, 16 стих. Апостолът казва, не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате? Исус става доста лаконичен тук. Един слуга може да дойде и да работи за теб през деня, но когато настъпи вечерта, той си хваща шапката и си заминава. Синът влиза, оставя шапката във ъгъла и си почива, защото е син. Господ казваше на тези управници, че те не са Божии деца. Сега те бяха в храма, но нямаше да останат задълго там. През 70-та година след Христа император Тит идва и залавя всички тях и ги продава в робство. Сигналът за края на работното време е зазвучал, а слугите се са напуснали дома. Синът наистина ни освобождава. Не е нужно да бъдем слуги на греха. Много християни приемат поражението и провала като нормален християнски живот. Бог никога не го е планирал по този начин. Намерението му е да живеем за Него чрез силата на Святия Дух. Уважаеми приятели, тази вечер ние изучавахме шестото слово на Христа, записано в 8-та глава на Евангелието от Йоанна. Той каза, че е светлината на света. Даде и три причини, защо свидетелството му е истинно. Първата беше, той знае откъде е дошъл. Втората, той не съди никого по плът. И третата, отец свидетелства за него. В следващото предаване ще продължим шестото слово от 8-та глава на Евангелието от Йоанна. Бог да ви благослови!